Radio Mælkebøtten har sendt journalist Jan Simmen til Bruxelles for at finde ud af, hvorfor briterne egentlig stemte sig ud af EU. Hvad er begrundelsen for, at de politikere, der i begyndelsen var indstillet på at blive i EU, endte op med at ville forlade EU helt og aldeles? Desuden vil du høre en dansk EU-politiker forklare, hvorfor hun mener, at Danmark bør gøre det samme. Udsendelsen er en del af en serie på 5 udsendelser, da alle tager pulsen på EU og er blevet til med støtte fra Europanævnet.
Som altid så summer EU-parlamentet af aktiviteter og events. Da jeg besøgte den dag, havde Israel sendt sine fineste klassiske musikere og solister til at spille i parlamentet. Klapsalverne var massive. De virkede festligt, men baggrunden var for at markere Holocaust. Arrangementet skulle minde os alle om de ufattelige forbrydelser, som nazisterne i hele Europa havde stået for.
Ladies and gentlemen, we are honored to welcome UNESCO honorary ambassador and special envoy for Holocaust education, Beate Klarsfeld.
Publikum er for de flestes vedkommende politikere, måske en enkelt journalist som mig. Ham jeg skal møde sidder også dernede på en af de første rækker blandt tilskuerne. Han er historiker. Han introducerer sig selv her.
And my name's Andrew Lua. I'm a conservative MEP for the East Midlands in England.
Han kender som historiker alt til Holocaust. Men ved også, at netop 2. verdenskrig i virkeligheden lagde grundsten til det, vi i dag kalder for EU. Det fredsprojekt siges, at mange nu er under opløsning. Der findes mange årsager til, at mange jagttager spår, at EU vil blive splittet af snart. De såkaldte populisters fremmarsch rundt omkring i Europa. Flygtningestrømmene. Men især én hændelse har givet næring til spådommen om en snarlig død til EU. Brexit. Altså, at Storbritannien som det første land forlader EU. Det har nemlig givet vind i sejlene til de partier, der vil gerne rive EU ned. Deriblandt finder vi den danske politiker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU. Hun mener nemlig, at vi skal lade os inspirere Brexit.
Så jeg kunne godt tænke mig en folkeafstemning i Danmark om EU-medlemskabet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, hvis vi forlod EU, at vi ville sørge for at lave en god samarbejdsaftale med EU, at vi ville sørge for at samarbejde med resten af verden, både om, at vi kan handle med hinanden, om at borgere kan rejse på tværs af landegrænserne. Altså, det er ikke et spørgsmål om isolation, det er et spørgsmål om at samarbejde på en anden måde.
Men hvis alle forlader EU, så falder det her jo såkaldte fredsprojekt jo til gulvet.
Ja. Og vi har brug for europæisk samarbejde, men vi har sammen ikke brug for det EU. Vi har brug for europæisk samarbejde, der tager udgangspunkt i, hvad borgerne gerne vil, der lytter til borgerne, tager deres bekymringer seriøst. Vi har brug for et europæisk samarbejde, som er mere ligeværdigt, som er fokuseret på, hvordan kan vi inddrage og beskytte borgerne. Og det er bare ikke EU. Og der må jeg bare sige, hvis vi skulle reformere EU til at blive et fornuftigt projekt, så skulle vi alligevel rive det hele ned og starte forfra. Så ja, hvis vi melder os ud, og hvis alle melder sig ud, så vil der ikke være noget EU.
Rina Ronja Kari mener altså, at EU simpelthen er for ufleksibel til at kunne ændre sig. At de slet ikke kan svare sig og ændre på EU. Et argument, vi om lidt skal høre igen fra en noget skuffet politiker. Den britiske konservative politiker Andrew Lever er netop sådan en af slagsen. En skuffet politiker. I begyndelsen af den britiske valgkamp var han nemlig for at blive i EU. Også selvom flertallet af hans vælger ville forlade EU, men han skiftede holdning. Som så mange af hans konservative kolleger i øvrigt. Om årsagen til holdningsskiftet forklarer Andrew Lewis her.
What made me change my mind was the inflexibility of the European institutions when faced with the prospect of the second largest economy in the EU leaving, asking for what I considered to be minimal demands to change the direction of the EU, even just a small amount. The response was intransigent to such a degree that it persuaded me that the EU wasn't in fact capable of the reform that the UK needed.
Ifølge den britiske konservative politiker indså han altså, at EU ikke var i stand til at forandre sig det mindste. At systemet forblev ufleksibelt, selv da de havde udsigt til at miste EU's anden største økonomi og i øvrigt største militærmagt, nemlig Storbritannien. Men hvad var det, Andrew Lever ville have EU til at gøre? Hvad var det, britterne ville? Som han forklarer om lidt, så var det en del af hans kollegaer, der simpelthen ville rulle tiden tilbage til 1973, da Storbritannien blev medlem af det, der dengang hed EF. Selv ville han bare se et lille skridt i retningen af, at EU kunne forandre sig. Ikke nogen revolution, bare en vilje til at give Storbritannien lidt af kontrollen over sine egne grænser tilbage. Men som han forklarer her...
Well, I think I was quite realistic in this. I have colleagues who wanted the moon, wanted the EU to go back to 1973 when the UK joined. I don't think I was as unrealistic as that. I simply wanted the EU to start moving in the right direction, just a little bit to show that it was capable of change, capable of starting to move in a different direction, and therefore requests for a nation state to have some control over its own borders and migration numbers certainly seems, to British eyes and ears, not unreasonable. And the response, no, we're all EU European citizens, there's no way we can do that, I think suddenly exposed to a lot of people that this place sees itself very differently than the British people see the EU, and that fundamental incompatibility meant that Brexit was the most likely option.
Ifølge den britiske EU-politiker, så var det EU's svar på Storbritanniens ønske om kontrol over sine egne grænser et nej. Et nej, der bundede en unionstanke om, at der ikke findes borgere i forskellige lande mere, bare EU-borgere. Den tanke om, at vi alle først og fremmest er EU-borgere, og så måske i anden række borgere i et EU-land, var så fjerne for det britiske folk, at de mistede troen på et EU. Igen, i hvert fald ifølge den britiske politiker, vi hører her. Men han er jo ikke alene med den holdning. Ønsket om øget kontrol over egne grænser kender vi skam også fra Danmark. Ja, selv Sverige har indført grænsekontrol igen. Det skete, da store flygtningestrømme krydsede grænserne. I især den engelske del af Storbritannien var der dog ikke flygtningene, var årsagen til utilfredsheden. Immigranter fra andre EU-lande, som f.eks. især Polen, blev diskuteret heftigt. Men var det virkelig bare et spørgsmål om immigration? Andrew Newer igen.
So it's all about the immigration then.
Immigration was, whatever people say, a huge factor in this. But it was indicative of something that is a big issue that people care a lot about, wanting their own country to have some sort of say and power over. And the response, no, means that yes, migration was important, but it was also very illustrative of a mindset that is relevant to a lot of other policy areas that people cared about as well.
Which area would that be?
The other areas that people were interested in was the ability to get free trade deals done quickly rather than taking absolutely forever, the ability to have more of a say over day-to-day rulemaking and regulation. But I also think that the EU referendum debate in the UK suddenly made it much more apparent to people in Britain the extent of the powers of the EU, which I think other member states' populations understand more than Britain usually does. But we had this problem in the UK, which was that politicians who are anti-EU are very pro-Westminster, so they didn't want to oversell how important the EU institutions are. And pro-EU politicians in the UK knew that people wouldn't like that very much, so it was in their interest to undersell the power of the EU as well, until the referendum debate.
Som vi altså har hørt her, så mener Andrew Newer fra EU-parlamentet altså, at vist var immigrationen et stort emne i valgkampen i Storbritannien. Men der var også andre grunde. For eksempelvis, så tager det evigt her for EU at få forhandlet handelsaftaler på plads. Men det galt også følelsen af at have kontrol over sit eget land. Det gik nemlig op for mange britere under valgkampen, hvor meget magt EU egentlig har over Storbritannien. Den manglende viden skyldes, at både tilhængere og modstandere af EU-samarbejde i det britiske parlament tidligere har haft en interesse i at underspille EU's betydning. Okay, jeg forstår, hvorfor briterne stemte sig ud af EU, eller i hvert fald nogen af dem, men jeg har stadig ikke forstået, hvorfor Andrew Newer, som har en baggrund fra universitetsverdenen, gik ud for et såkaldt leave. Jeg blev nødt til at spørge ham, hvordan han kunne finde på at save den gren over, som han jo som EU-politiker sidder på.
But you have a background in university circles. It's hardly good news for universities to leave the EU, is it? I mean, thinking of Erasmus, thinking of all the money that comes from all the research facilities and so on.
It is true that the university sector is one of the few sectors in the British economy that actually benefits more from EU funding than the other way around. But I think you have to look at the overall budget contribution of the UK, look at the things that we won't be paying huge amounts of money out to, like regional development, where we pay out 30 billion over the budget cycle and receive 10 billion back, that there can be a rebalancing there.
Han medgiver altså, at netop når det gælder universiteterne, så er medlemskab af EU en fordel. Men som han også forklarer her, så skal det hele ses i et større perspektiv. For eksempel, at Storbritannien giver 30 milliarder pund om året, og kun får de 10 milliarder igen i regional udviklingsstøtte. Men der må også have været noget i EU, han kunne lide, siden Andrew Newer i begyndelsen talte for at blive i EU.
So what did you like about the EU?
There are a lot of things I liked about the EU. I like the fact that they provide a forum for sharing of best practice. There are schemes like Erasmus, as we've already mentioned, that I think have a lot of value to them. The scale that the EU provides in terms of international trade agreements would be helpful if it wasn't for the fact that it then made them take usually the best part of a decade to actually get anywhere, if they do at all. And in this new era with Trump, etc., the idea that the EU is going to negotiate any big trade deals in the near future, I think, is not very plausible, as illustrated by the Canada trade deal, the most liberal, most EU-like country on earth, and still the EU almost failed to sign a trade deal with them and still might, illustrates to me that the things that I consider to be good about the EU, the single market in some respects, at least in its initial incarnation, weren't moving in the right direction. And I'm not an idealist, so I'd have accepted a pragmatic movement in the right direction, even if it was even quite marginal. But even that seemed to be beyond the institutions to deliver.
Som den britiske EU-parlamentariker her forklarer, så var der en hel del, han godt kunne lide ved EU. Det er blandt det med, at man i EU deler erfaringer med hinanden. EU's studenterudviklingsprogram, det såkaldte Erasmus-program, og så tanken om, at EU kunne have spillet en vigtig økonomisk rolle. Det indre marked, som i parentes bemærket var noget, Margaret Thatcher selv kæmpede for at få indført, synes han også om. I hvert fald som grundtanke. Dog peger han igen på EU's manglende fleksibilitet og langsommelighed som et grundlæggende problem. Men jeg kan ikke lade være med at undre mig. Hvad med alle de professorer, alle de kendte og ukendte forretningsfolk, der alle anbefalede at forblive i EU? Gjorde de slet ikke noget indtryk på en konservativ politiker, der endda selv har en baggrund som akademiker? Til det svarer Andrew Newer.
Yes, I mean, as you said before, I'm a governor of a university and quite involved in the academic sector. But I will on the one hand say, yes, it did make me think and reflect very seriously about this. This wasn't some sort of gut reaction or some sort of knee-jerk reaction. I thought about this very, very seriously. But I am reminded of the unanimity of the university sector and the near unanimity of the business sector that Britain joining the euro was essential for British business, that the city would decamp and move to Frankfurt if we didn't join the euro. So all the same experts and organisations with all those acronyms that were adamant about the euro were adamant about this, and they were completely wrong in that case, and it's my belief that they are mistaken about this.
Jo, indrømmer han. Vist har han lyttet til dem alle, der anbefalede at forblive i EU. Men han husker at have hørt det hele før, nemlig da debatten om euroen rasede. Her meldte det mange af de samme sig på banen og forklarede, at det ville være en katastrofe, hvis Storbritannien ikke skiftede det britiske pund ud med euroen. Det skete som bekendt ikke, og katastrofen udblev alligevel. Så det er Andrew Newis sikker på også ville ske den her gang. Inden vi lige fortsætter med ham, så slår vi lige et smut forbi en tænketank, som bestemt ikke bryder sig om tanken, at Storbritannien skal forlade EU. For vi vil gerne høre, om der denne gang ikke vil ske noget dramatisk. Er det ikke en økonomisk katastrofe for Storbritannien, at de nu forlader EU? Fabian Tulek, cheføkonom i den uafhængige europæiske tænketank European Policy Center, forklarer, at effekten af Brexit nok ikke går ud over handelen, men til gengæld vil investeringer blive ramt.
My view would be that it's unlikely to have a big effect on trade, but it certainly would have a big effect on investment. And while some companies have said it wouldn't have such a great effect, the majority of companies are very clear. This would be detrimental to the UK. It would stop investment. And we've heard that from many, many international companies, which have said they would not invest in the UK under those circumstances.
Sagt på en anden måde, så er omverdenen fortsat indstillet på at handle med Storbritannien, men at investeringerne ville falde. Ordet investeringer dækker over, at de eksisterende internationale firmaer i Storbritannien nok vil være tilbageholdende med at udvide deres afdelinger i netop Storbritannien. Firmaer, der har planer om at åbne afdelinger i verden og navnlig i EU, vil også afholde sig fra at åbne i Storbritannien. Så vidt altså den uafhængige tænketank European Policy Center i Bruxelles. Men hvordan ser det så faktisk ud i Storbritannien? Jo, pundet er faldet i værdi. Det lyder måske stygt, men betyder reelt, at lønomkostningerne i forhold til andre lande er faldet tilsvarende. Med andre ord er britiske eksportvarer blevet billigere og dermed mere konkurrencedygtige. Så det er måske ikke så underligt, at den britiske europaparlamentariker Andrew Newer med stolthed kan berette, at han fik ret i sine forudsigelser om økonomien.
Well, the United Kingdom is the fastest growing large Western economy in the world. All the predictions of economic doom and disaster have been disproved, and even some people within the field of economics have had to recognize that their models are flawed, that their predictions were so wrong that they themselves need to look at economic indicators, the way they measure things, to establish a new way of restoring their credibility. Now, that isn't to say that there may not be difficult times ahead, that there may not be some inflation in the system coming through. But my decision to leave, and the decision of many others, was not based on some sort of stable status quo where the EU is what it is and stays the way it is forever. It was also based on analysis of where the EU is going. And I don't feel the EU is going in a very productive direction. The social pillar that's been announced, the EU army proposals that have been announced, all the things that people who campaigned for Remain said would never happen, have happened already. In addition to which, I am still a believer that the euro is a fundamentally flawed concept of two diverse economies that don't fit well together. And I do think, and I don't want this, this is what I think will happen and not what I want to happen, and I want to emphasize that in my words here, is I do think the Italian nascent banking crisis this year could actually prove to be the end of the euro and therefore force the fundamental change to the EU, if it exists at all, that should have been delivered as a course of the negotiations over the UK's continuing membership.
Storbritannien kan altså bryste sig af at være et af de hurtigst voksende økonomier i hele verden. Økonomer og andre fagfolk har været nødt til at indrømme, at deres modeller var forkerte, da de viste, at det ikke var en dårlig økonomisk idé at forlade EU. Ikke forstå på den måde, at der ikke på sigt kan dukke problemer op, som f.eks. inflation. Men igen understreger den britiske konservative politiker, at det jo ikke var på grund af økonomien, at især englænderne valgte at forlade EU. EU går simpelthen i britiske øjne i en forkert retning. Her peger Andrew Newer blandt andet på den kommende EU her, men også på euroen, som man simpelthen aldrig har ment, kan fungere på grund af, at landenes økonomier er for forskellige. Faktisk så mener han, at netop euroen kombineret med den gryende bankkrise i Italien godt kan betyde enden på både euroen og måske endda EU. Mens økonomien i Storbritannien altså ikke har lidt skade eller lidt skade endnu ved at forlade EU, så er det ikke nogen hemmelighed, at det ikke er så lige til. EU's love er filtret godt og grundigt ind i de britiske love, ligesom også vores danske lovgivning i øvrigt er kraftigt påvirket af EU-samarbejdet. Et andet sted i parlamentet møder jeg så igen Rina Ragnar Kari fra Folkebevægelsen imod EU. Hun har tidligere her udsendelsen forklaret, at hun ønsker en dansk folkeafstemning om medlemskabet i EU. Jeg bliver nødt til at spørge hende det her.
Når jeg ser på England, altså de store debatter, de har, og alle de problemer, de nu røgner ind i med at få filtreret deres lovgivning ud, skræmmer det der slet ikke på nogen måde, og så samtidig sige, at man skal forlade EU?
Men det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man skal melde sig ud af EU, så er det et omfattende arbejde. Og det er det jo, fordi EU blander sig i alle dele af vores samfund. Altså grunden til, at det her er så stor en diskussion, er jo fordi EU sidder her i Bruxelles og i Strasbourg og detaljestyrer, hvordan vores velfærdssamfund ser ud, hvordan vores arbejdstagerrettigheder ser ud, hvordan vi kan beskytte vores miljø og vores forbrugere, og i det hele taget, hvordan vi styrer vores banker. Altså alle dele af vores samfund er på mange måder gennemstyret allerede fra EU. Og så er det klart, det tager tid at få filtreret EU-lovgivningen ud af ens egen lovgivning. Men det er jo en demokratisk, fornuftig proces at få taget. Fordi det gør også, at politikerne, for eksempel i Folketinget, vil være tvunget til at forklare borgerne, hvorfor de fører den politik, de gør, i stedet for at kunne sige, at det gør vi, fordi EU siger, vi skal. Og det er jo altså helt grundlæggende fejl ved vores demokrati i dag, at når politikerne træffer upopulære beslutninger, så siger de sådan, at ja, det er jo bare, fordi EU siger, at vi skal gøre det her. Det betyder også, at man kobler borgerne af, at man kobler demokratiet af, fordi, men okay, hvad skal vi så gøre ved det, ikke? Når vi laver velfærdsnedskæringer, fordi EU siger, vi skal. Hvis vi melder os ud af EU, så vil vi tvinge politikerne til faktisk enten at træffe beslutninger, som de kunne forsvare, eller i hvert fald at forklare, hvorfor det er, de laver velfærdsnedskæringer, hvis de egentlig ikke synes, det er nødvendigt.
Så vidt altså EU-parlamentariker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Men vores danske parlamentariker, du netop har hørt, er langt fra den eneste, der nu vejer morgenluft. Også mere kontroversielle politikere, som f.eks. franske Marine Le Pen, bruger Brexit-afstemning som løftestang til en afstemning om EU's medlemskab i hendes eget land. Så har Storbritannien ikke et medansvar for, at partier, som de normalt ikke bryder sig om, har fået medvind? Her svarer den britiske konservative Andrew Newer klart nej. I en længere forklaring peger han på EU's manglende fleksibilitet og manglende vilje til at lytte til medlemslandets befolkninger som hovedårsagen til, at populistiske partier har kunnet mønstre så meget opbakning. Det efterlader jo i hvert fald et stort ubesvaret spørgsmål. Hvilket land vil som det næste forlade EU? Her er svaret for Andrew Newer nok lidt uventet.
I actually think the EU will leave the EU before any other country leaves it. I actually think the Italian banking crisis, this inflexibility, some of the other problems with the EU that I'm talked about will lead to it, alas, breaking rather than bending. If the EU learns to bend and change, it can survive. But if it proves to be as inflexible as it was over the UK negotiations, then, and this isn't, again, I will emphasise, this isn't what I want, but this is what I think may happen. And it's something I fear, but nevertheless, if there's so much inflexibility, if there's this outmoded 1950s vision holding too many of the political elite in its thrall, then I fear that the end will not be an amicable or agreeable one.
Andrew Newer forudser altså, at EU vil forlade sig selv, inden nogle andre lande vil kunne nå at forlade det. Ikke fordi han gerne vil have det, understreger han. Men hvis EU ikke bliver mere fleksibel og begynder at lytte mere, så vil EU ifølge ham brække midt over og gå i stykker. Kun hvis EU bliver mere fleksibel og effektivt, vil samarbejdet overleve. I hvert fald ifølge den britiske konservative EU-politiker Andrew Newer.
Du har netop hørt udsendelsen Brexit, da skuffelsen blev for stor. Medvirkende var den konservative EU-politiker Andrew Newer, cheføkonom Fabian Zülik samt EU-parlamentariker Rina Ronja Kari. Journalisten, der tog til Bruxelles for at finde forklaring og analyse, var Jan Simmen. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten og medfinansiering af Europanævnet. På vores hjemmeside radiomb.dk/eu kan du høre og genhøre udsendelsen her, samt finde de uredigerede råinterviews. Du vil også kunne finde andre udsendelser om EU. Det var altså hjemmesiden radiomb.dk/eu.